πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 4 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκα, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί ρητορική αναθεωρητισμού και ενέργειες που ισοδυναμούν με παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Συνέχεια στον μπαράζ των προκλήσεων από την Άγκυρα στο διπλωματικό πεδίο, διαμαρτυρία στον Έλληνα πρέσβη για δήθεν δραστηριοποίηση φιλοκουρδικών τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Η χώρα μας εφαρμόζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, απαντούν διπλωματικές πηγές και χαρακτηρίζουν ψευδείς τις τουρκικές αιτιάσεις. Το φράγμα των 2,3 ευρώ έσπασε η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης. Στα 2,7 η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εξετάζει η κυβέρνηση. Πολιτική αντιπαράθεση μετά τις καταγγελίες περί παραποίησης στην μετάφραση εγγράφου των Αμερικανικών αρχών σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης. Για σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας δύο νατοικών κρατών εντείνουν τον ανταγωνισμό τους με μεγάλους κινδύνους για τους δύο λαούς, δηλώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο πόλεμος με τη Ρωσία ενδέχεται να κρατήσει έως και 6 μήνες ακόμη, εκτιμά ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Μιχαήλ Ποντολιάκ. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στον Ντονμπάς. Ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών διεξάγεται την επόμενη Κυριακή στη Γαλλία. Άρπαγε ενηλίκου με οπαδικά κριτήρια στο Μενίδη, σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Άγριο έγκλημα στην Αίγινα, μία 73χρονη βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο στο σπίτι της. Τον 46χρονο γιο της εξετάζει η αστυνομία. Νέο μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός και ενώ η γείτονα κλιμακώνει για ακόμα μία φορά τις προκλήσεις. Μετά τη Σουηδία και τη Φιλανδία, η Τουρκία κατηγόρησε και τη χώρα μας ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Έφτασε στο σημείο να καλέσει για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα με το επιχείρημα ότι η χώρα μας διευκολύνει το ΠΚΚ. Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν ανυπόστατες τις κατηγορίες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μίλησε για βαθύ αδιέξοδο της Τουρκίας. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Συνέχεια στο μπαράζ προκλήσεων δίνει Άγκυρα, αυτή τη φορά στο διπλωματικό πεδίο, καλώντας τον Έλληνα πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί περί δήθεν δραστηριοποίησης φιλοκουρδικών τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Ψευδείς χαρακτηρίζουν τις τουρκικές αιτιάσεις διπλωματικές πηγές από την Αθήνα.
Αναφορικά με πρόσφατες κατηγορίες της Τουρκίας για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, τις απορρίπτουμε εν των συνόλων τους, καθώς είναι αβάσιμες και αναλυθείς. Η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, η Άγκυρα διαμαρτυρήθηκε στον πρέσβη Χριστόδουλο Λάζαρη με αφορμή διαδηλώσεις που έγιναν από την τρομοκρατική, όπως χαρακτηρίζεται στο κείμενο, οργάνωση του ΠΚΚ.
Ο Έλληνας πρέσβης ενημερώθηκε επίσης για το ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις πραγματοποιούν εύκολα δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης στην Ελλάδα και η ταυτότητα της Ελλάδας ως ασφαλούς καταφυγίου έχει αυξηθεί σε κύκλους που συνδέονται με την τρομοκρατία.
Τελείως ανυπόστατες κατηγορίες, ατεκμηρίωστες. Προφανώς και η χώρα δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά.
Ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς το βαθύ αδιέξοδο στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η Τουρκία, στον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να αντιμετωπίζει τη χώρα μας.
Προσιλωμένη στη στρατηγική της διεθνοποίησης του τουρκικού αναθεωρητισμού παραμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι μεν ανοιχτή στο διάλογο, αλλά και έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση και απειλή.
Το εθνικό συμφέρον απαιτεί σταθερές συμμαχίες. Και τις έχουμε, ισχυρή άμυνα, και τη χτίζουμε. Και βέβαια, ικανότητα να προβάλλουμε παντού, όπου πρέπει και όπως πρέπει τα δίκαιά μας, τα οποία συμβαδίζουν πάντα με το διεθνές δίκαιο. Ευχόμαστε μαζί με το όνομά τους να αλλάξουν και τη λογική τους. Αλλά δεν ανοίγουμε διάλογο με το ανιστόρητο, με το παράνομο και με το παράλογο.
Εκθετή στη διεθνή κοινότητα εξαιτίας της επιθετικότητάς της είναι η Τουρκία, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε στήρα αντιπαράθεση με την Τουρκία.
Εμείς δείχνουμε στους χάρτες τα σημεία της τουρκικής παραβατικότητας. Δεν ζωγραφίζουμε στους χάρτες του Αιγαίου, αλλάζοντας τα σύνορα με τη φαντασιοπληξία της στιγμής. Κινήσεις που θα ήταν απλώς γραφικές, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνες.
Εν ώψη της προοπτικής για πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, το State Department χαιρετίζει την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Λευκωσία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.
Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί επιθετική συμπεριφορά και παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και της κυριαρχίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αστυπάλεια. Πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσιο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νέα μηνύματα στην ηγεσία της Τουρκίας εκπέμπει ο Πρωθυπουργός πριν από τα επόμενα δύο μεγάλα ορόσημα του 3ου δεκαημέρου του Ιουνίου. Και αναφέρομαι τόσο στη σύνοδο, στην τακτική σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όσο και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, η οποία θα ακολουθήσει στα τέλη του μήνα. Η Ελλάδα θα ανεχθεί επιθετική συμπεριφορά, ρητορική αναθεωρητισμού και ενέργειες που ισοδυναμούν με παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας. Τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης στο Reuters. Δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο η Τουρκία πρέπει να παραπονιέται κάθε φορά που λέμε ότι έχουμε δίκιο, όταν υποστηρίζουμε ότι οι διαφορές μας πρέπει να επιληθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε παράλογους ισχυρισμούς που αφορούν στην κυριαρχία επί των ελληνικών νησιών, προσθέτει ο Πρωθυπουργός. Τοποθετείται επίσης, πρέπει να πούμε, στη συνέντευξή του και για τα ενεργειακά. Φέρνει στην πρώτη γραμμή τη στρατηγική μετατροπή τη χώρα σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου. Ενώ ερωτηθείς για την κατάληψη δύο ελληνόκτητων πετρελαιοφόρων από το Ιράν στα νερά του κόλπου, επισημαίνει ότι αυτό που συνέβη είναι μια απαράδεκτη ενέργεια που ουσιαστικά συνιστά διεθνή πειρατεία. Το ζήτημα πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό, είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη.
Ερωτήματα προκαλούν ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες της Τουρκίας, η οποία κάλεσε για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα με το επιχείρημα ότι η χώρα μας διευκολύνει τρομοκρατικές οργανώσεις. Πιέρο Τζανετάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Βλέπουμε ότι συστηματικά η Άγκυρα βάζει στο τραπέζι ένα ακόμα ζήτημα, τραβάει όλο και περισσότερο το σχοινί. Μετά λοιπόν από την κορονίδα της τουρκικής προκλητικότητας, θα λέγαμε, που δεν είναι άλλη από την ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών του Αιγαίου, κυριαρχία την οποία συνδέει με την αποστρατιωτικοποίησή τους, μετά την προσπάθεια εκ νέου εργαλειοποίησης μεταναστευτικού, μετά τις προσωπικές ακόμα επιθέσεις που είδαμε στις τελευταίες μέρες του Προέδρου Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαμε αργά χθες το βράδυ λοιπόν την κλήση του Έλληνα πρέσβη στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα με θέμα τη δίθεν δραστηριότητα και υπόθαρψη τρομοκρατικών οργανώσεων σε ελληνικό έδαφος. Οι Τούρκοι διπλωμάτες επανέφεραν ενώπιον του πρέσβη το θέμα του καταβλισμού του Λαβρίου, ισχυριζόμενοι ότι εκεί υπάρχει αιστεία τρομοκρατίας, συγκρίνοντας μάλιστα ανυπόστατα την κατάσταση με τα κουρδικά στρατόπεδα σε Ιράκ και Συρία. Τώρα, σύμφωνα με την Άγκυρα, στην Ελλάδα οι οργανώσεις αυτές βρίσκουν έφορο πεδίο για προπαγάνδα και στρατολόγηση. Σου μεταφέρω λόγια τα οποία γράφτηκαν στο πρακτορείο Ανατολού κατόπιν διαρροών από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, η αφορμή, αν θέλεις, αυτό που φαίνεται να οδήγησε την Τουρκία στη συγκεκριμένη κίνηση, είναι μια διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πριν από μερικές μέρες, μια διαδήλωση κουρδικών οργανώσεων, από αυτές που, όπως ξέρεις, πραγματοποιούνται σε όλες σχεδόν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι οργανώσεις που διαμαρτύρονται για την καταπίεση που υπόκειται το κουρδικό στοιχείο, θα λέγαμε, στο εσωτερικό της γείτονας. Είπαμε και προηγουμένως ακούσαμε μάλλον ότι οι διπλωματικές πηγές από την Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι οι τουρκικές αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες και αναλυθείς και θα μπορούσα να σου πω ότι έχει παρατηρήσει ότι αυτή η επιχειρηματολογία...
Καλά, είναι η ίδια και κατά της Σουηδίας και της Φιλανδίας,
ακριβώς,
έτσι δεν είναι.
Είναι που βάζουν στο τραπέζι τώρα οι Τούρκοι στο μεγάλο παζάρι, στο μεγάλο εκβιασμό, αν θέλεις, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες εν ώψη και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. να εμφανιστούν, ας πούμε, ότι είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και αντιθέτως ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κόπτονται εντός εισαγωγικών.
Πίεση για διαπραγμάτευση και ωφελήματα.
Ναι. Ακριβώς. Σαν υποθάλπιν τρομοκράτη.
Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλή συνέχεια, Πιέρο. Πριν από λίγο, ο Τούρκος Πρόεδρος προέβησε νέες δηλώσεις με στόχο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδα που είναι εδώ κοντά μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, με τον κύριο Κιριτσάραγλου, ότι υποστηρίζει την Ελλάδα.
Ναι. Μιλώντας νωρίτερα, ο Ερντογάν σε προσυνεδριακή συγκέντρωση του Κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στα περίχωρα της Άγκυρας, απευθύνθηκε λοιπόν στον επικεφαλής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον οποίο τον κατηγόρησε ότι δεν υποστηρίζει την Τουρκία όσον αφορά στην πολιτική που ακολουθείται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως πολύ σωστά είπες, του είπε χαρακτηριστικό ότι υποστηρίζει τους Έλληνες και τους συμμάχους τους. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία είχε ζητήσει από τον Ερντογάν να σκληρύνει τη στάση του στο Αιγαίο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: αν τολμάς, κάνε ένα βήμα για τα καταληφθέντα και εξοπλιστέντα νησιά. Εμείς θα σε στηρίξουμε.
Πάντως η ιστορία δείχνει, και από όσο και εσύ παρακολουθείς και τα διεθνή και τα εθνικά θέματα, ότι βασιλικότερο του βασιλέως είναι πάντα η αντιπολίτευση για τα θέματα αυτά, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Ερντογάν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ουκρανία, γιατί μια εσωτερική σύγκρουση φουντώνει στην Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάυση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία δεν θα σημάνουν το τέλος του πολέμου.
Κατερίνα. Ναι, πολύ σωστά. Ο κύριος Ποντολιάκ λοιπόν εκτίμησε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα διαρκέσει έως και 6 μήνες. Σε συνέντευξη που έδωσε στο ρωσικό αντιπολιτευόμενο στο τόπο Μέντουσα αργά χθες την Παρασκευή, με τον όγκο των αποθεμάτων όπλων που διαθέτουν και οι δύο πλευρές να αποτελεί βασικό στοιχείο που θα καθορίσει την εξέλιξη της σύραξης. Μάλιστα, Βρυδίκη προειδοποίησε ότι τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία δεν θα σημάνουν και το τέλος του πολέμου. Να θυμίσουμε, συγγνώμη, ότι κάποιες πόλεις όπως η Μαριούπολη και το Σεβεροντονέτσκα, όπου πλέον εμένονται οι σφοδρότερες, μπορούμε να πούμε, μάχες, ουσιαστικά δεν υπάρχουν πια. Αυτό τόνισε ο σύμβουλος του Ζελένσκι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Τι θα περάσουμε τώρα, θα μας έρθει συνέχεια.
Επίσης, να πούμε ότι πάνω από 3.600 ουκρανικοί οικισμοί βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή από τις 24 του Φλεβάρι. Στη Μαριούπολη, δυστυχώς, τα ερείπια των σπιτιών έχουν γίνει πια τάφη για ολόκληρες οικογένειες. Στο μεταξύ, ο στρατός της Ρωσίας συγκεντρώνει, βλέπουμε, δυνάμεις γύρω από τη Σλοβιάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ρώσοι τώρα ρίχνουν όλες τις εφεδρίες τους στο Σεβεροντονέσκ. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατηγούς, Ευρυδίκη, στην Σλοβιάνσκ βρίσκονται έως και 20 σχηματισμοί μάχης του ρωσικού στρατού, με μηχανοκίνητο πεζικό, πυροβολικό και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας που διαθέτουν από 600 έως 800 στρατιωτικούς καθεμιά. Βρισκόμαστε στην 101η μέρα της εισβολής. Η Ρωσία έχει διακηρυγμένο στόχο να καταλάβει ολόκληρη την Ανατολική Ουκρανία. Την περιοχή που αποκαλείται Ντομπάς, που βρίσκεται κοντά στη Σεβεροντονέσκ. Εκεί μένονται πραγματικά σφοδρές εχθροπραξίες, εδώ και αρκετές ωστόσο ημέρες. Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως η Σεβεροντονέσκ έχει πέσει σχεδόν ολόκληρη στα χέρια τους. Ωστόσο, η ουκρανική πλευρά διαβεβαίωνε χθες πως ανέκτησε το 1/5 της προσωρινής πρωτεύουσας της περιφέρειας Λουγκάνσκ, παρά τις σφοδρές μαυροντίες του ρωσικού πυροβολικού.
Ωραία.
Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν ένα ουκρανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε όπλα και πυρομαχικά κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα κέντρο εκπαίδευσης πυροβολικού στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, όπου εργάζονταν ξένοι εκπαιδευτές, ενώ σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους, ένα άλλο πλήγμα κατέστρεψε φυλάκιο ξένων μισθοφόρων στην περιοχή της Οδυσσού.
Τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να αρνείται ότι απαγορεύει τις εξαγωγές σιδήρων από τα ουκρανικά λιμάνια.
Ναι. Τόνισε ότι ο κόσμος προσπαθεί να επιρρύψει ευθύνες στη Μόσχα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Αρνήθηκε ότι έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, επειδή οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει κυρώσει τα λιπάσματά του. Η Μόσχα Ευρυδίκη εκτιμά ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να προχωρήσει σε εξαγωγή 5 εκατομμυρίων τόνων σιταριού και 7 εκατομμυρίων τόνων καλαμποκιού. Τώρα, όσον αφορά τις ρωσικές εξαγωγές σιταριού, θα αυξηθούν στα 50 εκατομμύρια τόνους.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Στη συνέχεια θα έχουμε και από σένα και άλλα ενδιαφέροντα διεθνή θέματα. Το φράγμα των 2,3 ευρώ έσπασε η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Μάλιστα, η τιμή έχει ξεπεράσει και τα 2,7 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και ταυτόχρονα αποδίεται σε μπαράζ ελέγχων για την πάταξη φαινομένων σχροκέρδειας και νοθεία στα καύσιμα. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Καλό μεσημέρι και να δούμε στη συνέχεια και τι περιμένουμε στην πορεία. Αν δηλαδή αυτή η πολιτική ενίσχυση πάει και στην Αγγλία, επί της ουσίας, έτσι δεν, αυτό δεν συζητιέται?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μεταξύ των σεναρίων, τα οποία, όπως είπες και εσύ, θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις τιμές, τις οποίες βέβαια όσοι κινούνται τις βλέπουν στα πρατήρια, δεν χρειάζεται ίσως να τις πούμε εμείς. Και εδώ στην Αττική βλέπουν ότι οι τιμές δύσκολα βρίσκεις πρατήριο με κάτω από 2,3 ευρώ το λίτρο. Στην περιφέρεια η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι παρόμοια, αλλά αν αφήσουμε τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην υπόλοιπη Ελλάδα η αμόλυβδη είναι αρκετά ακριβότερη. Όχι ότι το 2,3 είναι φθηνό, και το 2,3 είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι 43%, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι 43% ακριβότερη η αμόλυβδη σε σχέση με το 1,61 που είχε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Τώρα, για το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, εκεί τα νησιά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, έχουν και το μεταφορικό κόστος, έχουν τη χαμηλή κίνηση τους 9 μήνες του χρόνου, εκτός από τους καλοκαιρινούς, έχουν λίγα πρατήρια που σημαίνει μικρός ανταγωνισμός, χαμηλός ανταγωνισμός. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι αιτίες που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρει κάποιος βενζίνη σε νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, ακόμα και στις Σποράδες, Αλόνισος, Σκόπελος. Μπορεί να βρει βενζίνη λοιπόν 2,6, ακόμα και 2,7 ευρώ το λίτρο. Τώρα, αυτή όλη η εικόνα, καταρχάς δεν φαίνεται αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Άρα, αν κάποιος περιμένει ότι θα δει σύντομα χαμηλότερη τιμή στις Αγγλίες, επειδή θα πέσει το πετρέλαιο διεθνώς και επίσης θα φτιάξει και λίγο η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, αυτό δεν φαίνεται άμεσα να συμβαίνει. Αυτό το οποίο μπορεί άμεσα να συμβεί για να ανακουπιστούν εν μέρη οι καταναλωτές είναι να ληφθούν από την κυβέρνηση και πρόσθετα μέτρα. Mm-hmm. Είναι κάτι που το εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποια σενάρια. Το ποια από αυτά τα σενάρια θα επιλέξει τελικά η κυβέρνηση εξαρτάται και από το πώς θα κλείσει το εξάμηνο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το πεντάμηνο πήγε καλά, πήγαμε πάνω από τους στόχους. Αν είναι και ο Ιούνιος πάνω από τους στόχους, όπως είπε και ο κ. Σταϊκούρας σήμερα το πρωί μιλώντας στο Open, τότε προς τα τέλη του μήνα, εκεί μετά τις 15-20 Ιουνίου, θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα, οι ανακοινώσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, επιδότηση στη βενζίνη, κάτι που ήδη ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία. Δηλαδή, όλοι όσοι πηγαίνουν σε ένα βενζινάδικο να βάλουν αμόλυβδη, να τη βλέπουν κατευθείαν φθηνότερη. Όπως σημαίνει με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι 15 λεπτά φθηνότερο. Σκέφτονται λοιπόν αν θα μπορούσε να υπάρξει μια επιδότηση στην Αγγλία περίπου της ίδιας τάξης των 15 λεπτών. Δεύτερο σενάριο, εάν δεν προχωρήσει το πρώτο. Δεύτερο σενάριο, να επεκταθεί το fuel pass, δηλαδή να ξαναμπεί ένα ποσό στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή στην ψηφιακή κάρτα. Θυμίζω τα ποσά ξεκινάνε από 40 ευρώ και φτάνουν μέχρι 55. Ανάλογα με το αν ο δικαιούχος μένει στην υπηρετική Ελλάδα ή στα νησιά και ανάλογα με το αν θέλει το ποσό να μπει στο λογαριασμό του ή σε ψηφιακή κάρτα. Mm-hmm. Σκέφτονται λοιπόν να ξαναδώσουν αυτό το 40 ή 50 για άλλον ένα μήνα.
Και θα φορά πάλι και συγκεκριμένο κόσμο όμως.
Ναι, θα είναι και πάλι με εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, και τρίτον, ένα τρίτο σενάριο, το οποίο όμως αφορά αποκλειστικά τα νησιά, είναι να μπει πλαφόν στην τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο να πούμε τώρα, να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα μπορούσε να είναι αυτό το πλαφόν. Θα είναι στο 2,6, θα είναι στο 2,7. Πάντως, το σκέφτονται και αυτό. Έχει τις λιγότερες πιθανότητες πιθανότητες, γιατί έχει κάποια νομικά ζητήματα. Επίσης υπάρχει σκέψη ότι με αυτόν τον τρόπο, αν μπει πλαφόν στα νησιά, εκεί όπου πηγαίνει πολύς τουρισμός, κυρίως ξένοι τουρίστες, ότι θα ωφεληθούν οι ξένοι τουρίστες, δηλαδή θα έρθει ο τουρίστας που θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και θα βάζει βενζίνη, την οποία θα έχει επιδοτήσει ουσιαστικά το κράτος βάζοντας πλαφόν. Ωστόσο όμως δεν έχει φύγει από το τραπέζι, είναι και αυτό ένα σενάριο, μην το αποκλείουμε να το δούμε να συμβαίνει. Ξαναλέω όμως, εάν το υιοθετήσουν θα αφορά μόνο στα νησιά. Άρα τρία τα σενάρια. Και νομίζω ότι περισσότερες πληροφορίες, αν κάνουμε 10 μέρες υπομονή ακόμα, 10-15 μέρες υπομονή, νομίζω ότι κάτι θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Προς τα εκεί τουλάχιστον πάει η κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, από συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι προτιμότερο να παίρνεις τα υψηλότερα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτό κάνουμε. Και να αφορολογείς τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Αυτό κάνουμε με 90%. Και να παίρνεις αυτές τις πηγές και τι να τις κάνεις, να τις δίνεις στοχευμένα σε νοικοκυριά.
Συνελήφθησαν και τα δύο άτομα που κατηγορούνται για άρπαγη και σωματικές βλάβες σε βάρος ενηλίκου με απαδικά κίνητρα στην περιοχή του Μανιδίου. Πρόκειται για έναν 23χρονο και έναν 24χρονο. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Στη σύλληψη ενός 24χρονου και του 23χρονου συνεργού του έχουν προχωρήσει αστυνομικοί, καθώς οι δύο νεαροί φέρονται να είναι οι δράστες της απαγωγής αλλά και του ξυλοδαρμού ενός ανήλικου το βράδυ της 5ης στην περιοχή του Μενιδίου. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 23χρονος και 24χρονος, οι δύο φερόμενοι ως δράστες, έχουν απαγάγει το βράδυ της 5ης, πλησίασαν μια παρέα ανηλίκων που βρισκόταν στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδι, πλησίασαν τον ένα από τους δύο ανήλικους, τον χτύπησαν άγρια, τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον απομάκρυναν σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Εκεί του έστειλαν τα ρούχα. Μέχρι στιγμής η αστυνομική επιχείρησε την υπόθεση και μάλιστα στη στιγμένη υπόθεση πρέπει να σου πω ότι χειρίζεται υποδιεύθυνση αθλητικής βίας αλλά και ασφάλεια. Έχει καταλήξει συμπέρασμα πως πρόκειται για μια οπαδική επίθεση με καθαρά οπαδικά κίνητρα. Ενώ να πιστεύω σημειωθεί ότι οι δύο νεαροί έβγαλαν μαχαίρι στους υπόλοιπους ανήλικους που ήταν στην παρέα του παιδιού που απήχθη προκειμένου να τους απομακρύνουν από το θύμα.
Περισσότερα από 30 τραύματα υπήρχαν στη σωρό του 19χρονου Άλκη Καμπανού που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο από οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι σοκαριστικό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Έλενα Αποστολή εδώ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε στο κορμί του ο 19χρονος Άλκης που έπεσε θύμα δολοφονικής οπαδικής επίθεσης την 1η Φεβρουαρίου, περίπου πριν από 4 μήνες, και σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και συνδυασμό τραυμάτων, όπου μέσα από αυτό το δύο συνδυασμό επήλθε ο θάνατος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, τα χτυπήματα προκλήθηκαν από δρεπάνη, μαχαίρι και λωστό, ενώ όπως αναφέρεται έφερε και κρανιογκεφαλικές κακώσεις και 4 από αυτά τα τραύματα ήταν στο κεφάλι, ενώ 2 ήταν ρογμώδη κατάγματα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλενά. Καλή συνέχεια. Προφυλακιστές κρίθηκαν τα δύο αδέλφια ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Γενάρη του 2021. Οι δύο ψαράδες είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεπλάκησαν με τον πρώην υπουργό που είχε βγει για ψάρεμα από το σπίτι του στην Ερέτρια και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρό στη θάλασσα. Να ακούσουμε τη Δημητρία Σέκη.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη.
Είναι μια δικαίωση, είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε ώσπου να κλείσει αυτή η υπόθεση και να υπάρξει δικαιοσύνη.
Οι δύο κατηγορούμενοι παρουσίασαν οπτικό υλικό και μαρτυρίες ότι την ημέρα του συμβάντος το σκάφος τους βρισκόταν στο λιμάνι της Ερέτριας και εκείνοι στα σπίτια τους.
Έχουμε αγώνα μέχρι να αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με κανένα αδίκημα. Δεν έχω καμία εμπλοκή και όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την ψεύτικη μήνυση και περιγραφή ενός αδικήματος που δεν έλαβε ποτέ χώρα.
Ο 78χρονος πρώην υπουργός είχε επιβιβαστεί μόνο στο φουσκωτό του για να ψαρέψει και βρέθηκε νεκρός το βράδυ της 24ης Ιανουαρίου του 2021 στο πεζονήσι της Ερέτριας. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχυλική χώρα, τραύματα που προκλήθηκαν κατά την πτώση του στη θάλασσα από εν λειτουργία προπέλα σκάφους. Αρχικά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, αλλά ύστερα από προσφυγή της οικογένειας Βαλιράκη με νέα στοιχεία, επέστρεψε στο στάδιο της ανάκρισης.
8 ώρες προσπαθούσαν να δέσουν τον τρόπο θα προφυλακίσουν αυτούς τους ανθρώπους.
Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλιράκη μιλούν για επιβεβαίωση της εγκληματικής επίθεσης. Η καταγγελία από τον αδελφό της οικογένειας Βαλιράκη για σοβαρές παραλήψεις εκ μέρους των λιμενικών που ερεύνησαν το περιστατικό έχει κατατεθεί στον αυτοδικείο Πειραιά.
Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μετά τις καταγγελίες περί παραποίησης στη μετάφραση εγγράφου των Αμερικανικών αρχών σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης. Για σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ και ζητεί απαντήσεις, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο φάκελος έχει μπει στο αρχείο και πως συσκευωροί θα λογοδοτήσουν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Προκαταρκτική εξέταση διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών για την απαλυφή του ονόματος του Ανδρέα Λοβέρτο από τη μετάφραση σε έγγραφο του FBI, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία του Αρίου Πάγου για την υπόθεση της Νοβάρτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε αλλίωση του εγγράφου ή όχι. Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο Νοβάρτης, όπως σημειώνει, βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Δένδια να διερευνήσει τη λαθροχειρία σε αμερικανικό έγγραφο ή θεωρεί πως είναι και αυτό σκευωρία και δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Θα πάρει επιτέλους θέση ο κύριος Ανδρουλάκης ή θα συνεχίσει να τηρήσει γη ηχθείως καλύπτοντας πλήρως τον κύριο Λοβέρδο.
Κατέρευση σκηβορίας ό,τι αφορά τα περισσότερα πρόσωπα, εκτός από ένα που βρίσκεται σε εξέλιξη, τον κύριο Λοβέρδο, αφού ψάξαν η ελληνική δικαιοσύνη ό,τι μπορούσε να ψάξει, οι βασικοί άνθρωποι και πρωταγωνιστές που ενορχίστρωσαν τη σκευωρία της Νοβάρτης, έρχεται η ώρα να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
Πηγές στο Υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζουν ότι την περίοδο που έγινε η μετάφραση, η μεταφραστική υπηρεσία και ο μεταφραστής δεν κρατούσαν τότε αντίγραφο ούτε του κειμένου ούτε της μετάφρασής του.
Στο βαθμό που του αναλογεί, το Υπουργείο Εξωτερικών θα βοηθήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύεται απόλυτα για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης.
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ευθύνη εποπτείας ακόμη και επί των διαπιστευμένων μεταφραστών.
Για προσπάθεια σπήλωσης έκανε λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος, προσθέτοντας ότι τα έγγραφα είναι γνωστά, ενσωματωμένα στη δικογραφία από τον Ιούνιο του 2020.
Δεν είναι εγώ υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Στο ειδικό δικαστήριο έχουν υπόθεση αυτού του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζει. Θα ρεύουν στα θολά νερά, γι' αυτό τους αξίζουν πολύ σκληρές απαντήσεις.
Να διερευνηθεί η υπόθεση, ζητά το ΠΑΣΟΚ.
Εμπιστευόμαστε απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη, που είναι η μόνη αρμόδια να συνεχίσει την εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης. Ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν ανεχόμαστε καμία σκιά.
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αντί να προασπίσουν το εθνικό συμφέρον, χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σκάνδαλο για να εξυπηρετήσουν κομματικές σκοπιμότητες.
Όσα αποκαλύπτονται είναι πραγματικά διανόητα, σημειώνει το Μέρα 25.
Στην Ανάφη βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την αποκάλυψη μνημείου για τους πολιτικούς εξόριστους που πραγματοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Οι αλίγιστοι εξόριστοι δεν πέθαναν ποτέ, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, στη χώρα της Ανάφης, μπροστά σε εκατοντάδες φίλους του ΚΚΕ, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση εκδρομή στην Ανάφη για τα εγγένεια του μνημείου των εξόριστων αγωνιστών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκτός από το ότι έπλεξε το εγκόμιο εκείνων που άντεξαν τις εξορίες μεταξύ του 1924 και του 1949, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και ειδικά στο ζήτημα της ενέργειας. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε επίσης ότι είναι ιστορικό λάθος η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ είπε ότι και η ένταση στο Αιγαίο είναι προϊόν ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημείο των εξορίστων στην Ανάφη είναι έργο του γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά και αποτελείται από μια σύνθεση μαρμάρου και χάλιβα. Το μάρμαρο θεωρείται ένα ευγενές στοιχείο που συμβολίζει τους εξόριστους, ενώ ο διαβρωμένος χάλιβας τους φέρνει σε αντίθεση με τους δεσμότες τους. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα.
Οι εξόριστοι στην Ανάφη βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, την έλλειψη νερού, φαγητού, την απομόνωση, την τρομοκρατία, για να τους αποσπάσουν δηλώσεις μετανοίας. Στάθηκαν ατρόμητοι μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, άφοβοι ενάντια στους κατακτητές, τους κάθε λογής συνεργάτες τους.
Μελτέμι έχουν αρκετές περιοχές σήμερα, εκεί που δεν φτάνει όμως το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς. Από αύριο όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενεί το Μελτέμι. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι ισχυρό το Μελτέμι, πολύ ισχυρό αν θέλετε, γιατί φτάνει τα 6 με 7 βαφόρο στις Κυκλάδες. Σε πειράζει βέβαια και λίγο τα ανατολικά επιρροτικά και εδώ και στην Αθήνα το αισθανόμαστε αυτή την ευεργετική του επίδραση. Βέβαια το θερμόμετρο έχει φτάσει και στην Αθήνα τους 34 βαθμούς. Εκεί πάντως που δεν φτάνει το θερμόμετρο το Μελτέμι και λόγω του Μελτεμιού πιθανόν στην Καλαμάτα έχουμε αυτή τη στιγμή 37 βαθμούς θερμοκρασία, στον πύργο 36 βαθμούς. Νομίζω οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και σε κάποιες περιοχές βέβαια της δυτική, στην Τρολοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία επίσης έχουμε 35-36 βαθμούς. Τώρα αύριο ανεβαίνει λίγα το θερμόμετρο, όπως είπατε, θα φτάσει οπωσδήποτε σε περιοχή κάτω 37 βαθμούς. Τώρα νομίζω μπορεί να δούμε και κάπου 38. Στην Αθήνα θα φτάσουν το θερμόμετρο του 35-36 βαθμούς. Θα κόψει το Μελτέμι, δεν θα το αισθανόμαστε όπως είναι σήμερα. Mm-hmm. Πάντως η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα των επόμενων 10 ημερών. Αυτό είναι το θετικό. Σημαίνει αυτό λοιπόν, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία τη Δευτέρα, θα παραμείνει πάντως πάνω από τους 35 βαθμούς και τη Δευτέρα θα φτάσουμε πάλι τους 35-36 βαθμούς σε κάποιες περιοδικές περιοχές. Αλλάζει όμως αρκετά ο καιρός την Τρίτη. Τρίτη έως Παρασκευή και θα η θερμοκρασία θα πέσει στην Αθήνα ενδεικτικά.
Θα είναι έντονη αυτή η αλλαγή.
Θα είναι έντονη η αλλαγή, όπως το είπατε τώρα, δεν ξέρω αν θα βγει έκτακτο. Πιθανόν, αλλά τι γίνεται, και θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή στην Αθήνα από τους 35-36 θα πάμε στους 30-31 βαθμούς.
Ναι.
Και στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσουμε κάτω από τους 30 βαθμούς, που τώρα έχει στο 2 της Πιερίας, βλέπω 37. Άρα θα πέσει περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε και φαινόμενο όμως, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες. Θα έλεγα τώρα όχι βέβαια να βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κυρίως βέβαια το μεσημέρι απόγευμα. Και σε περιοχές τώρα ως επιτοπλίστων της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και δεν θα είναι όμως για μια μέρα, τώρα είναι συνηθισμένο να έχουμε μια μέρα καταιγίδες, έτσι.
Αλλά
τώρα μιλάμε ότι θα κρατήσουν καταιγίδες, θα έχει και τη Δευτέρα κάποιες, τις Κυριακές της Αφήνου είναι πολύ μεμονωμένες, αλλά θα αρχίσουν από τη Δευτέρα ή αν θέλετε από την Τρίτη σε αρκετές περιοχές και θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Δηλαδή η μέρα θα ξεκινάει με ήλιο. Το μεσημέρι απόγευμα συννεφιάζει, θα βρέχει, θα έχει πουμουνιτά, καταιγίδες και μετά θα βελτιώνει το καιρός. Τώρα στην Αθήνα, δεν ξέρω, νομίζω την αργότερα, από την Πέμπτη, αν έχουμε κάποια βροχή. Σίγουρα πάντως θα δροσίσει και στην Αθήνα. Το νομό Θεσσαλονίκη όμως, νομίζω από τις επόμενες 5 ημέρες θα δουν οι Θεσσαλονίκοι, οι κάτοικοι στο νομό τέλος πάντων, οπωσδήποτε 4 ημέρες με βροχή. Άρα αλλάζει εντυπωσιακά, νομίζω, ο καιρός. Βέβαια για κάποιους είναι θετικό, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Τώρα εντάξει, επειδή μπορεί να είναι και έντονα κάπου, μπορεί να και να χαλάζει κάποια στιγμή, δεν ξέρω, την Πέμπτη ίσως είναι η πιο χειρότερη μέρα, βέβαια είναι λίγο νωρίς. Άρα έχουμε μια αλλαγή στον καιρό και αν θέλετε να το τραβήξουμε λίγο ακόμα.
Κύριε Γιαννόπουλε, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν μου επιτρέπετε. Ναι, έχουμε την Κυριακή, για παράδειγμα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μετά από 2-3 μέρες έχουμε εντελώς μια διαφορετική εικόνα του καιρού, με βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ. Αυτό προσομοιάζει σε μια προσωπική, τροπική προσέγγιση.
Τροπική, ναι.
Ναι, τροπική. Είναι κάτι που θα βλέπουμε.
Είναι συνηθισμένο, δεν είναι τόσο. Έτσι, έξω από τα κλιματικά μας να έχουμε μια περίοδο έντονης αστάθειας αρκετές ημέρες στη χώρα. Δεν με τρομάζει να πω, αυτό που θα με τρόμαζε ήταν αν κράταγε και το άλλο Σαββατοκύριακο που είναι και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα.
Με τα σημερινά στοιχεία ότι ο καιρός τουλάχιστον Κυριακή Δευτέρα θα είναι όμορφος, με τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα, όποιος σχεδιάζει να φύγει θα έχει βελτιωθεί ο καιρός δηλαδή. Αυτό θα με ανησυχούσε περισσότερο. Τώρα το να έχουμε αρκετές μέρες καταιγίδα, εντάξει, συμβαίνει αρκετές φορές. Τον Ιούνιο έχουμε τέτοια περάσματα. Υπάρχει και ένας όρος μετεωρολογικός για αυτό το φαινόμενο, αλλά τόσο μάλλον δεν έχει σημασία. Δεν κάνουμε.
Άρα είναι ανάλυση. Ένα φαινόμενο που είναι γνωστό σε εσάς και δεν σας ανησυχεί.
Είναι γνωστό και συνηθίζεται στην Ελλάδα. Ναι, απλώς θα είναι εντυπωσιακό για τη Θεσσαλονίκη από το 35-36 αύριο. Θα πάνε κάτω από το 30 και πολλές μέρες καταιγίδα.
Ωραία. Μας ενημερώνετε, οπότε παίρνουμε και τα μέτρα μας.
Λοιπόν, αυτό είναι. Και τώρα μπορούμε να ξέρουμε. Έχουμε μια ικανότητα, δηλαδή, μετεωρολογικά, όχι απόλυτη, να να βλέπουμε και λίγο παραπάνω τι γίνεται, χωρίς όμως να βάζουμε μεγάλα γράμματα και έτονους τίτλους. Αυτό κουράζει, έτσι. Ή έρχεται κάψωνας. Σήμερα με ειδοποίησαν να μην πήραν την έρθει και μου είπαν έρχεται κάψωνας.
Ναι.
6-7 βαθμούς έχει και έχει και ένα βοριαδάκι 7 από φόρα.
Είμαστε ευκόλοι στους τίτλους, το συνηθίζουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Έχουμε εσάς και μας τα διευκρινίζετε αυτά και σε πολλές φορές τα διορθώνετε κιόλας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα να δούμε άλλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγενείς των θυμάτων των πρόσφατων μακελιών στη Νέα Υόρκη και το Τέξας, καθώς και μια μαθήτρια της Τετάρτης Δημοτικού που επέζησε από την επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας, θα μιλήσουν ενώπιον δύο επιτροπών του Κογκρέσου, καθώς οι Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί εξετάζουν νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας από τα πυροβολά όπλα. Κοντά μου έχω και πάλι την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
Οι συνεδριάσεις Ευρυδίκη των δύο επιτροπών πραγματοποιούνται έπειτα από αυτά τα δύο φρικτά περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ, τη χώρα με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από πυροβόλα όπλα μεταξύ των πλούσιων κρατών. Ο Biden, ο πρόεδρος, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Πέμπτη, ζήτησε να υιοθετηθούν σαρωτικές μετερυθμίσεις στην νομοθεσία περί οπλοκατοχής και κάλεσε το Κογκρέσο να δράσει. Την επόμενη εβδομάδα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, αναμένεται να ψηφίσει νομοσχέδιο το οποίο ενέκρινε αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Δικαιοσύνης και προβλέπει την αύξηση της κατώτατης ηλικίας για την αγορά ημιαυτόματων όπλων στα 21 έτη, από τα 18 που είναι μέχρι τώρα. Επίσης, να πούμε ότι κανένας Ρεπουμπλικάνος που συμμετέχει στην Επιτροπή δεν ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση των γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας για πολιτική χρήση και πατάσει τις παράνομες πωλήσεις όπλων. Πάντως, οποιοδήποτε νομοσχέδιο υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρώτα θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί και από τη Γερουσία, όπου θα πρέπει να ψηφιστεί από 60 γερουσιαστές. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 19 Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να συνταχθούν στο πλευρό των 48 Δημοκρατικών και των δύο ανεξάρτητων γερουσιαστών.
Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, Κατερίνα, δεν ζητά αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί απλοκατοχής?
Ο κόσμος
αυτό, δεν πρέπει να ακουστεί. Σαφέστατα,
και με τα τελευταία γεγονότα, σαφές το ζητάει. Το θέμα είναι όμως ότι πώς θα περάσει, και ξέρουμε ότι άλλοι αποφασίζουν και είναι και τα συμφέροντα, είναι που είναι πολλά. Ελπίζουμε πάντως να είναι η σωστή απόφαση.
Αυτή τη φορά. Λοιπόν, για να αλλάξουμε τώρα, να πάμε στη Γαλλία, όπου ήταν επεισοδιακή η επίσκεψη της Μαρίν Λεπέν. Βρέθηκε προ... όχι καλής έκπληξης. Για πες μας.
Λοιπόν, ναι, πέταξαν αυγά στην ακροδεξιά πολιτικό. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που βέβαια δίνουν νίκη στον Μακρόν.
Αναφέρεσαι στην επόμενη Κυριακή.
Βέβαια. Ναι. Την παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν βλέπει ως νικήτρια σε επικείμενες βουλευτικές εκλογές η πλειοψηφία των Γάλλων ψηφοφόρων, Ευρυδίκη. Το 57% από αυτούς προβλέπει ότι θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Γαλλικό Κοινοβούλιο στις εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους αυτό το μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 και πολιτών που διενεργήθηκε από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Μαΐου, ακόμη ψηλότερο ποσοστό, το 68%, δεν θέλει να δει ούτε τον Ζαν-Λικ Μελανσόν στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Δεν είναι σαφές από την έρευνα αυτή ποιον ή ποια θα προτιμούσαν οι Γάλλοι στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Η δημοσκόπηση αποκάλυψε επίσης πως οι 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο βουλευτής που τους εκπροσωπεί, δυστυχώς. Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στη Γαλλία στις 12 και 19 Ιουνίου. Τώρα, η Λεπέν. Η Λεπέν, λοιπόν, ταξίδεψε στην πόλη Σεντ-Αμάντ-Λεζό στο πλαίσιο της καμπάνιας του κόμματός της για να παραβρεθεί στα εγγένεια του προεκλογικού κέντρου του υποψηφίου του Εθνικού Συναγερμού Γιγιόμ Φλορκέν. Δεκάδες, λοιπόν, άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για να δουν την άφιξη της Λεπέν. Την ώρα, λοιπόν, που η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξίας πλησίαζε, άγνωστοι της πέταξαν αυγά, σύμφωνα με την εφημερίδα La Voix du Nord. Το περιστατικό αυτό έχει καταγραφεί βέβαια σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Άμεση αντίδραση της ομάδας των σωματοφυλάκων της, οι οποίοι περικύκλωσαν τη Λεπέν για να την προστατέψουν. και για να τη συνοδεύσουν στο επιτελείο του Φλωρκέν, ενώ από το πλήθος ακούγονταν βέβαια ύβρις κατά της ακροδεξιάς πολιτικού και της μητέρας της, σύμφωνα και με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε εφημερίδα Le Parisien. Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Εθνικού Συνεγερμού, Σεμπαστιάν Σενού, χαρακτήρισε περιθωριακό το συμβάν και τόνισε ότι τελικά η Λεπέν ολοκλήρωσε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα τη συνάντησή της με τους οπαδούς του κόμματος. Να θυμίσουμε ότι. Να ξαναθυμίσουμε μάλλον ότι των προεδρικών εκλογών ακολουθούν στις 12 λοιπόν, Ιουνίου του 2022 οι εκλογές των βουλευτών του Γαλλικού Κοινοβουλίου.
Ωραία. Και τώρα από τη Γαλλία στο Ιράν, όπου ο ανώτατος ηγέτης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι εχθροί υποκινούν τις ταραχές στη χώρα του με στόχο να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία.
Είναι στον κόσμο του, λέω εγώ.
Έχουμε πολλές διαδηλώσεις καθημερινά, έτσι.
Βέβαια, μετά την κατάρρευση στις 23 Μαΐου πολυόροφου κτηρίου στην πόλη Αμπαντάν, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι, πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν. Οι αρχές αποδίδουν την κατάρρευση του κτηρίου στη διαφθορά τοπικών αξιωματούχων και την πλημελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Και δήλωσαν ότι 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δήμαρχοι αλλά και άλλοι αξιωματούχοι ευρυδοί και έχουν έως τώρα συλληφθεί για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι διαδηλωτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι η καταστροφή είναι αποτέλεσμα της αμέλειας της κυβέρνησης και της παγιωμένης διαφθοράς και χρησιμοποιούν συνθήματα κατά αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων φυσικά και του Χομεϊνί. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ευρυδή και όσον αφορά τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που μας αφορά ως χώρα δηλαδή, ότι έδωσε μέσω Twitter στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει ομάδα φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη διάρκεια της βίαιης κατάληψης του ελληνικού πετρελοφόρου στον Περσικό κόλπο. Ναι. Στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο, ο Χομέινι σημειώνει χαρακτηριστικά ότι στην προπαγάνδα των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης το Ιράν κατηγορείται για κλοπή. Ποιος είναι ο κλέφτης, εσύ που μας έκλεψες το πετρέλαιο ή εμείς που το πήραμε πίσω?
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω για αυτά. Αν έχουμε κάτι νεότερο, όχι, έχουμε ένα τέταρτο ακόμα, θα μας ενημερώσει και πάλι. Φυσικά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για βιασμό των δύο παιδιών της συντρόφου του κατηγορείται 52χρονος σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Την δράση του αποκάλυψε ο μικρότερος γιος του 14 ετών όταν εκμυστηρεύτηκε στον εφιάλτη που βίαινε σε συμμαθητές του. Ο μεγαλύτερος αδελφός ηλικίας 24 ετών είναι άτομο με αναπηρία. Ο κατηγορούμενος αρνείται της κατηγορίας. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι 52χρονος ολοδαπός φέρεται να βίαζε τα δύο παιδιά της Ελληνίδας συντρόφου του επί σειρά ετών σε χωριό του νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 24 και 14 ετών, από τα οποία το μεγαλύτερο παιδί είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
Δεν πείραξα τον μεγάλο.
Μας έπεσε κεραυνός σε νεδρία, γιατί είχε σωματωθεί μέσα στην κοινωνία του χωριού, συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Ήταν πολύ εργατικός, δούλευε σε θερμοκήπια και δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για κάτι.
Η υπόθεση έφτασε στην ασφάλεια Ηρακλείου από τον 14χρονο που αποφάσισε να εκμυστηρευθεί τα όσα βίωνε σε συμμαθητές του. Σε βάρος του 52χρονου ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, με την κύρια κατηγορία να είναι βιασμός κατά εξακολούθηση και κατασυρωή σε βάρος ανηλίκων.
Στο χωριό των παιδιών, όλοι ήμουν έκπληκτοι χθες που έβλεπαν να συλλαμβάνει η αστυνομία τον 52χρονο. Όλοι κάνουν λόγο για μια οικογενειακή τραγωδία.
Να τον τιμωρήσουν αυστηρά, αυστηρά και.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα εμφανίστηκε πολύ εριστικός στο δικαστικό μέγαρο και ζήτησε δικηγόρο, ενώ δεν παραδέχθηκε ότι βίαζε το ανάπηρο παιδί.
Ηλικιωμένη βρέθηκε το πρωί δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στην Αίγινα. Η 73χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Βασικός ύποπτος θεωρείται συγγενικό της πρόσωπο που εξετάζεται από την αστυνομία. Πάμε όμως στον Νίκο Κουντούρη που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Γύρω στις 9.30 το πρωί, λοιπόν, βρέθηκε νεκρή 73χρονη από έναν συγγενή της στο σπίτι της στην περιοχή Πολλές Ελιές της Έγινας. Ήταν μέσα σε μια λίμνη αίματος και όπως διαπιστώθηκε αργότερα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι, στο λαιμό και σχεδόν σε όλο το σώμα της, ενώ στο κεφάλι είχε μια σακούλα. Το σπίτι δεν έφερε ίχνη παραβίασης ούτε εικόνα έρευνας και γι' αυτό οι υποψίες των αρχών στράφηκαν στο περιβάλλον της άτυχης 73χρονης. Η αστυνομία λοιπόν εντόπισε στη συνέχεια στο νησί, δεν ήταν στο σπίτι, το γιο της 46 ετών, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της. Φέρεται ο 46χρονος να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Την υπόθεση ερευνά η ασφάλεια Πειραιά.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί με τους δυνατούς ανώμενους όλοι κάπου σκεφτόμαστε μήπως και σπάσει κάπου φωτιά. Λοιπόν, σήμερα πριν από λίγο είχαμε φωτιά στην Γλυφάδα, στη θέση Πουρνάρη και φυσικά με πολλούς δυνατούς ανέμους. Τι έχουμε?
Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά αυτή η Ευρυδίκη. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, με τους οποίους επικοινώνησα πριν από λίγη ώρα, είναι ότι η κατάσταση σύντομα θα ελεγχθεί. Εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα πάει καλά. Εκδηλώθηκε λοιπόν γύρω στη μία μετά το μεσημέρι. Ξεκίνησε από έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στο τέρμα της οδού Μετσόβου. Σύμφωνα δε με τον δήμαρχο της Γλυφάδας, τον κ. Παπα-Νικολάου, πρέπει να ξεκίνησε από υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Έγινε κάποια έκρηξη πιθανότατα και έχει και διακοπή ρεύματος σε τμήμα της περιοχής. Λόγω των ανέμων που όπως είπες είναι ισχυροί σήμερα, το μέτωπο κινήθηκε προς τις παρυφές του Ημιτού.
Είδαμε, με συγχωρείς που διακόπτω, φωτογραφίες με σπίτια κοντά. Άρα η αντίθετη φορά του ανέμου βοηθάει να απομακρυνθούν οι φλόγες από τα σπίτια, έτσι, αυτό μας λες.
Σωστά, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες. Το επικίνδυνο όμως είναι να περάσει στην πίσω πλευρά του Ημιτού. Για την ώρα είναι σε χαμηλή βλάστηση, μικρά δέντρα και πουρνάρια. Όμως ευελπιστούν ότι θα την πιάσουν. Έχει γίνει, όπως είπες, μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν πάει 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο πραγματοποιούν ρήψεις από τον αέρα. Φυσικά συμμετέχουν εθελοντές, πυροσβέστες και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόβλημα είναι ότι το έδαφος είναι δύσβατο, δεν υπάρχει πρόσβαση από τα οχήματα της πυροσβεστικής, γι' αυτό γίνεται δουλειά από τον αέρα, από τον οποίο θα εξαρτηθεί μήπως και αλλάξει το μέτωπο της φωτιάς, μήπως και αλλάξει η κατεύθυνση. Ωστόσο θεωρούν ότι θα πάει καλά και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, επαναλαμβάνω.
Υπάρχουν κάποιες αναφορές για διακοπή ηλεκτροδότησης στην Άνω Γλυφάδα και στην Άνω Βούλα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει.
Το είπε και ο δήμαρχος αυτό, ο Ευρυδίκη, γιατί και αν τελικά προκύψει ότι όντως ξεκίνησε φωτιά από υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος, ίσως να οφείλεται αυτή η διακοπή που λες σε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Αθλητισμός. Λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι και σήμερα θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
Καλό μεσημέρι.
Έτσι, επειδή κάποιες άλλες φορές ακούμε. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε?
Εντάξει, γίνονται αυτά. Η επικαιρότητα τρέχει. Ξεκινάμε φυσικά με εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς ο Μπακασέτας στο 31ο λεπτό με το δεξί σου τα όρια της μεγάλης περιοχής έδωσε την πρώτη νίκη με 1-0 μάλιστα στην εθνική ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στο Nations League απέναντι στο Βόρειο Ιρλανδία, στον αγώνα που διεξήχθη προχθές στο Belfast. Και πλέον η αυριανή αναμέτρηση της Κυριακής 10 παρατέταρτο με ζωντανή μετάδοση από την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport με το Κόσοβο στην Πρίστινα είναι η επόμενη πρόκληση για την εθνική ομάδα των ανδρών σε αυτό το Nations League μετά το διπλό επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Belfast. Ο Γιώργος Μασούρας γυμνάστηκε χθες κανονικά και πλέον υπολογίζεται από τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Πογιέτ για το παιχνίδι και διαιτητής στο αγώνα, όπως ενημέρωσε η UEFA, θα είναι ο Τζον Μπίτον από τη Σκωτία. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το μεταδίδει τους αγώνες των play-off. Και η ΕΡΤ προβάδισμα στην ημιτελική σειρά της Basket League λοιπόν, πήρε χθες ο Παναθηναϊκός επικροτώντας 94-82 της Λάρισας και κάνοντας έτσι το 2-1 στους μεταξύ τους αγώνες, στους ημιτελικούς. Ο Παπαπέτρου με 25 και ο Μούντι με 17 πόντους είναι οι πρώτοι σκόρεροι για τους νικητές και ειτημένους αντίστοιχα. Αύριο Κυριακή στις 18:30 στη Λάρισα θα διεξαχθεί η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 3.
τρίτη με τελική αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Προμηθέα απόψε στις 8 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τους Ερυθρόλεπτους να θέλουν να σκουπίσουν, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, με 3-0 δηλαδή τη σειρά και να περάσουν στους τελικούς της Basket League. Από την R3 η μετάδοση του αγώνα και από την R-Sport και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-0. Να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς υπάρχουν μετεγραφές από αρκετές ομάδες. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ αρχικά ανακοίνωσε. Μάλλον δεν τον ανακοίνωσε, είναι μεταγραφή που έχει ολοκληρωθεί όμως. Ο Νίκολας Κουαλιάτα είναι 24 ετών, Ουρουγουανός μέσος. Υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με το δικέφαλο. Πολύ σημαντικό και με την κίνηση αυτή. Όπως και η περίπτωση του Ζουάν Σάστρε, Ισπανός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έως το 2026. Το μπαμ όμως έγινε σήμερα. Πριν από λίγη ώρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρώσο ελληνικής καταγωγής, βεβαίως, Γιούρι Λοντίγκιν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για το φετινό καλοκαίρι, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να έχει υπογράψει για 2 χρόνια με τους πράσινους. Έκανε σπουδαίες εμφανίσεις φέτος στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Και να κλείσουμε με το τένις, καθώς η Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ και η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ προκρίθηκαν στον τελικό του Ρουλάν Γκαρός που θα γίνει σήμερα Σάββατο. Αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 4 η ώρα, καθώς υπάρχει μια εκδήλωση με ανάπηρους πριν από την αναμέτρηση αυτή, πριν από το τελικό. Ναδάλ και Ρουτ όμως, ο Νορβηγός Ρουτ απέναντι στον Ισπανό γίγαντα της σκόνης που λέμε, στο χώμα είναι ο κορυφαίος ο Ναδάλ, αποτελούν το ζευγάρι του τελικού των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Σβέρεφ εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού τον αγώνα με τον Ναδάλ και προκρίθηκε ο Ναδάλ, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό Ρουτ Τσίλιτς 3-1. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύριο θα έχουμε και περισσότερα, καθώς, επαναλαμβάνω, αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Λίκα Σταυροπούλου, Ξενοφόνου Ζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, παραγωγή Σάκης Νέγκας, ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.